Пройшло 3 тижні. Я ні разу не був у Ельфриди Вальсроди. А мене прыгнятало тое, што я нічога не ведаў пра Ганса Шпербера. Я пісаў Альберту Мергісу, але не атрымаў адказу. Гэтыя дні выздараўлення далі мне багата часу для грунтоўнага ўзважвання ўсяго, што было сказана Эльфрыдай Вальсроды і мною. Безутешнае становішча ў Берліне, прыгнечаны настрой людзей, непрыкрытая варожасць да ўсяго, хто яшчэ захаваў веру, усё гэта садзейнічала развіццю і замацаванню новых настрояў. Адной чарніцою я атрымаў картку, на якой стаяла ўсяго толькі:
«Калі ласка, зайдзіце да мяне. Ваша Эльфрыда Вальсроды».
У той жа дзень я і пайшоў. Яна моўчкі прывітала мяне. Толькі ў пакоі яна звярнулася да мяне з пытаннем:
«Вы сапраўды не ведаеце, што Ганс забіты?»
Тут я заўважыў, што яна ў чорным. Я, мусіць, адразу ж збялеў, як крэйда, бо яна кіўнула і адвярнулася. Бацькам Ганса прыйшоў ліст. Яна працягнула яго мне. Я прачытаў: «Паважаны пан Шпербер, на мяне выпаў непрыемны абавязак паведаміць вам, што 23 снежня 1941 года на ўсходзе пад Масквой загінуў ваш сын Ганс Шпербер, яфрэйтар 3 батальёна 162 пяхотнага палка. Прыміце маё глыбокае спачуванне. Гертлінг, обер-лейтенант». Эльфрыда Вальсроды стаяла ля акна, спіною да мяне. Але яна не плакала, яна стаяла і глядзела ўніз, на вуліцу. Раптам яна павярнулася. Я нясмела зашаптаў: «Я гэтага сапраўды не ведаў». Яна падышла бліжэй і спытала:
«Скажыце мне проста, як вы знаходзіце гэтае пісьмо?»
«Яно сфармулявана вельмі своеасабліва».
«Вось і я так думаю. Нічога пра гераічную смерць за фюрера і народ, як гэта звычайна пішуць, праўда ж? А 23-го ён яшчэ быў у Хлеўчуку?»
«Я адчуваў, што обер-лейтенант здзейсніў сваю пагрозу і забіў Ганса, але я не адважыўся выказаць Эльфрыдзе Вальсроды сваё падазрэнне, якое амаль што ўжо стала ўпэўненасцю. Яна заўважыла маю разгубленасць, падышла бліжэй і сказала:
«Вы штосьці ўтойваеце ад мяне. Чаму?»
«Фройлен Вальсроды, я баюся, што Ганс па-зверску забіты». Нейкую хвіліну яна моўчкі атупела глядзела на мяне, яе губы дрыжалі, але яна валодала сабою, павольна апусцілася ў крэсла, ціха папрасіла:
«Ці не можаце расказаць мне?»
Я расказаў усё. І пра тое, што ён назваў дзённік сваім запаветам. Яна сядзела з закрытымі вачыма, але не плакала. Калі я скончыў, настала доўгае маўчанне. Пасля ўстала, глянула на мяне і сказала:
«Дзякую вам, добры дружа. Дзякую вам».
І прайшла міма мяне спакоя. Я чакаў. Яна не вярталася. Я доўга чакаў. Ніхто не прыходзіў. Тады я ціхенька пракраўся за дзверы і выйшаў з кватэры. Прайшло яшчэ некалькі тыдняў. Я больш нічога не чуў аб Эльфрыдзе Вальсроды, але атрымаў пісьмо ад Альберта Мергіса, дзе і ён пісаў пра смерць Ганса. Ён напісаў мне палявую паштоўку, на якой азначылася: «Праўда, Ганс забіты. Там таксама». Гэта было дзіўнае, надзвычай дзіўнае паведамленне. не толькі ахвяра, забойца таксама мёртвы. Аднойчы ў мой пакой нечакана з'явіўся прафесар Вальсроде. А мне зрабілася і горача, і холадна, што гэты візіт не абяцае нічога добрага, было ясна. Стары прафесар быў схваляваны і настойліва прасіў у мяне дапамогі. Калі хто і можа прадухіліць страшнае няшчасце, гаварыў ён, дык гэта толькі я. Яго дачка, нягледзячы на цяжкі ўдар лёсу, знешне не выдае свайго гора, аднак яна неяк вельмі дзіўна перамянілася. Яна раптам пачала рэгулярна наведваць службу ў царкве і хадзіць да споведзі, хоць добра ведала, што гестапа вядзе рэгістрацыю ўсіх парафіян. Яна нават не паглядзела на тое, што ён, яе бацька, з'яўляецца шэф-урачом гарадской бальніцы. Яна хадзіла ў царкву, не зважаючы ні на якія ўгаворы. Але гэта, зрэшты, яшчэ не самае горшае. Яна адкрыта заявіла яму і другім, што яна зусім не стала набожнай, а толькі хоча адкрыта пратэставаць супраць пануючага ў краіне варварства. Многа горш, яшчэ невядома, да якіх вынікаў прывядзе тое, што яна пачала рабіць некалькі дзён назад. Яна публічна носіць яўрэйскую зорку. «Вы, пэўна, ведаеце», – тлумачыў Ушарт. «У сучаснай Германіі ўсе яўрэі, няхай то мужчыны, жанчыны або дзеці, павінны насіць на сваёй вопратцы вялікую зорку Давіда, каб кожны зводдаль бачыў з першага погляду, што яны яўрэі, а яўрэі, як вядома, у сённяшняй Германіі стаяць паза законам. Эльфрыда Вальсроде нашыла сабе такую зорку». «А Вальсроде, як растлумачыў мне прафесар, паходзіць старадаўняга арыйскага роду, і ён абавязаны сваёй высокай пасадзе ў бальніцы не столькі хірургічным здольнасцям, колькі іменна свайму высакароднаму знатнаму паходжанню. Ён быў у адчаі ад такіх цалкам загадкавых яму паводзін сваёй дачкі, баяўся за яе і за сябе, баяўся, што на яго сям'ю зваліцца вялікае няшчасце. Дачка прафесара Вальсроде з яўрэйскай зоркай!» Гэтая вестка распаўсюдзілася па вуліцах, сярод усёй радні з хуткасцю маланкі. Многія ўжо адвярнуліся ад яе. Выгнанне прафесара з бальніцы справа амаль вырашаная. Ён закрыў абедзвюма рукамі твар. «Ці зразумець вам гэта? Ці ж не глупства?» – усклікнуў ён. Я спытаў прафесара, ці не спрабаваў ён пагутарыць са сваёй дачкой. «Гаварыў», – адказаў ён. «Яна толькі заявіла, што хоча паказаць, што яна не належыць да тых, якія не прыносяць людзям нічога апрача няшчасця. А чаму?» Яна адказала, што яе прыклад абудзіць і ў іншых мужнасць і гатоўнасць на ахвяраванне. Яна шмат разоў паўтарала мне, трэба штосьці рабіць. І ёй не прыйшло ў галаву нічога лепшага, як начапіць на сябе яўрэйскі знак. «Я разбіты, здратаваны і знішчаны. Мы ўсе загінем». Я зразумеў Эльфрыду Вальсроды лепш, чым яе бацька. Але згадзіўся, што такі спосаб пратэсту ўсё ж даволі нязвычны. Зразумела, маўклівае цярпенне стала для яе нязносным. Прафесар Вальсроде, здаецца, адчуў нейкую надзею, калі я сказаў яму, што я таксама лічу яе паводзіны бяссэнснымі і немэтазгоднымі. Яго дачка памыляецца, калі думае, што патрэбна змагацца такім чынам. «Прыйдзіце, пагаварыце з ёю, прыйдзіце як мага хутчэй!» Ён схапіў мяне за руку і прасіў уздзейнічаць на яе, каб яна, ён так і выразіўся, зноў прыйшла да розуму.
Наступнай раніцою я не застаў Эльфрыду Вальсроде. Я пакінуў некалькі радкоў, у якіх раіў ёй не пратэставаць такім неразумным спосабам. Спачатку трэба ўсё добра ўзважыць і абдумаць. Я прасіў яе прыняць мяне. Увечары я атрымаў пісьмо. Яго я так добра ведаю, што нават сёння магу паўтарыць слова ў слова. Яна пісала:
«Дарагі сябра, Я подозраю, что мой батька был у вас и просил вашей допомоги. Я ведаю, он покутуя за меня и боится. Его порада не умешивайся, трымайся сбоку. Хай иншая робит, что им хочется. Хай лезут на рожон тые, кому это хочется. Вы, дорогие дружа, не думаете так, я ведаю. Али вы клопотитесь только об своем лёсе, лёсе боязливого мещанина,